Ar ziņām Līga Puriņa. Ministrijas Eiropas Savienības atvesaļošanas fondām pieteikušas projektus 7,5 miljārdu eiro apmērā. Kā norāda Finanšu ministrijā, tā indikatīvi apkopojusi nozaru ministriju un neatkarīgo iestāžu iesniegtos projektus Eiropas Savienības jaunajam budžeta instrumentam. Finanšu ministrs Jānis Reiss uzsver, ka jaunais instruments ir ne tikai liela iespēja, bet arī atbildība visu izdarīt kvalitatīvi un saspringtā grafikā, lai nezaudētu iespēju iegūt finansējumu, nodrošinot reformu un investīciju ieguldījumu sākšanu jau 2021. Gadā. 29% iedzīvotāji domā, ka Latvija bez Eiropas Savienības atbalsta COVID-19 pandēmijas laikā nebūtu varējusi iztikt, secināts Eiropas parlamenta informācijas biroja Latvijā pētījumā vēlētāju gaidas. Savukārt 34% pētījuma dalībnieku norādījuši, ka Latvijai bija nepieciešams atbalsts, tomēr tā ietekme bijusi neliela, bet 15% respondentu uzsvēruši, ka Latvijai šāds atbalsts nav vajadzīgs un valsts varēja iztikt arī bez tā. Pētījumā secināts, ka lielākoties respondenti tomēr nezina, kādiem nolūkiem Eiropas Savienības atbalsts tika sniegts, tomēr vairāk atminēts, ka solidaritāte un savstarpējā palīdzība krīzē bijusi ļoti svarīga. Samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme vietējiem augļiem un dārzeņiem negatīvi ietekmēs valsts budžetu, prognozē Finanšu ministrijā. Jāatgādina, ka Nacionālajai apvienībai visu Latvijai tērzumēm brīvība LNK 2021. Gada budžeta sarunu ciklā viens no trim neatrisinātiem jautājumiem ir samazinātā PVN likme augļiem un dārzeņiem. Savukārt Finanšu ministrijā uzsver, ka tieši PVN ieņēmumu samazinātās likmes ieviešana 5% apmērā ir radījusi negatīvu fiskālo ietekmi. Eduarda Smiļļa teātra muzejā paziņoti pretendenti Spēlmaņu nakts 2019-2020 balvām nominācijas paziņotas 18 kategorijās. Žūrija vērtēja arī COVID-19 pandēmijas laikā tapušos digitālos, virtuālos un attālinātos iestudējumus, lemjot izvirzīt nominantus jaunā kategorijā gada notikums digitālajā vidē. Visvairāk nominācija kopā 9 saņēmusi Latvijas Nacionālā teātra izrāde Puika, kurš neredzēja tumsā komanda. Plašāk informācija portālā LSM.